La meg aller først få lov til å si en dyptfølt takk for innbydelsen til å komme hit i dag og å tale til denne forsamling om et betydningsfullt emne. Jeg har satt pris på denne anmodning og sett den som et uttrykk for tillit, hvilket jeg er svært glad for. Og så er det da min oppgave å tale om et luthersk syn på kirken, slik var det formulert i et brev som jeg fikk. Og det vil jeg da gjøre efter det syn og overbevisning som jeg har fått danne meg, og som jeg også har gitt uttrykk for flere ganger ved skriftlige og muntlige anledninger. Jeg tror ikke at jeg har noe å fortelle denne forsamling som er nytt og ukjent. Det føler jeg meg sikker på at jeg ikke har. Og jeg kommer til å tale akkurat som jeg ville ha talt hvis jeg for eksempel hadde hatt en forsamling av prester i statskirken foran meg, noe som jeg ofte har hatt. Jeg ville ha sagt akkurat det samme. Og så skal vi da være samlet som brødre for Guds ansikt for å høre hva våre fedre har villet hente frem ifra Bibelen og lært oss om det store viktige emnet som heter kirken. Jeg ville først da lese et ord som vi finner i Johannes evangeliet fra vers 27, noen få vers der. Der sier Jesus: «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Kjære Herre Jesus, vi vil be deg så inderlig om din signing over denne stund. Og du, vår kjære far i himmelen, vi kommer til deg i vår Herre Jesu navn og ber deg, som vi alt har gjort, om din ånds veiledning i denne stund. Og vi ber deg om å få ha åpne hjerter, mottagelige sinn og styrke til ånd og legeme og sjel å ta imot hva du har å gi oss, Herre. Vi trenger også fysiske krefter når vi skal ha en sånn alvorlig samling. Gi oss det alt, Herre, av nåde, og la det bli til ære for vår Herre Jesu navn, så vi kunne takke og prise ditt navn for det. Amen. Ja, så var det da min oppgave, som sagt, å tale om hva kirken er. En veiledning om et luthersk kirkesyn, sånn ble det sagt i en brev som jeg fikk. Det er min oppgave. Og da er vi jo noe vi alle sammen godt vet, nemlig at det er mange meninger om det der. Jeg har ofte undret meg når jeg har lest forskjellige skrifter og bøker på forskjellige språk om akkurat det emnet, at det går an å snakke så forskjellig, når man dog mener å kunne påberope seg både Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelse. Det er ganske forunderlig. Man kan ofte undres om hvorledes det blir lest, og hvordan det blir forstått. Jeg vil da ofte tenke på det som Luther har sagt flere steder, nemlig at dette ordet kirke er ikke det beste utgangspunkt, for ordet kirke, sier han, det er et blindt, utydelig ord. Man vet i første omgang ikke riktig hva man snakker om når man sier kirken. Det kan jo bety kirkehuset. Ofte så snakkes det om kirken, og så er det geistligheten man mener, prestene, biskopene, hva man jo har. Eller man sier kirken og tenker på en bestemt kirke, et bestemt kirkesamfunn til forskjell fra andre. Eller er det kanskje en struktur som man har, for eksempel i den norske kirke, så har man nu fått et kirkemøte, der er det kirken selv som opptrer, heter det. Hva mener man da med kirke? Det blir mye forvirring ut av det. Og da er det godt å begynne på bar bakke, så å si, borte fra dette ordet kirke, og så spørre hva det er for en sak som man taler om. Og det første som jeg da vil si, er at jeg kommer til å bygge min fremstilling her i dag på kirkens, den lutherske kirkes bekjennelse, og med vitnesbyrd fra Martin Luther og andre av fedrene som har veiledet oss og tolket Bibelen for oss i så måte. Og når man da spør Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelse efter hva kirken er, og hva det er for en realitet man snakker om, så skulle spørsmålet allikevel ikke være så urimelig vanskelig å svare på. Luther brukte gjerne som utgangspunkt det bibelord som jeg leste til en begynnelse hos Johannes, hvor Jesus sier: «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Det er kirken. Rett forstått. Det er den ekklesia som det er tale om i det nye testamentet, og som er oversatt med menigheten. Og det er mitt punkt nummer en her i dag, det er at rett sett så er kirken ikke noe, men noen. Det er mennesker som utgjør kirken, menneskelig talt. Det er tale om de troende. Og som det heter i de smalkaldiske artikler, som jo hører med til den lutherske kirkes bekjennelseskorpus, Konkordieboken, så sier Luther det at kirken er de hellige troende, eller de lam som hører resten av den gode hyrde. Det er kirken. Det er mennesker. Og det ville jeg gjerne stanse ved såpass lenge at vi fikk slått det riktig fast. Det er jo dette som er ment, nemlig i artikkel 7 og 8 i den augsburgske konfesjon. Der står det jo at de, nemlig menighetene, de lærer at en hellig kirke vil bestandig vedblive. Det kom til en ny utgave i parentes bemerket av Konkordieboken, men jeg har ikke blitt noe fortrolig med den enda, så jeg leser efter den eldre utgave av Kaspari og Jonsson, som jeg har brukt i alle år ved siden av den som er på tysk og latin. Men kirken er de helliges forsamling, i hvilken evangeliet rettelig forkynnes og sakramentene rettelig forvaltes. Og til kirkens sanne enhet er det nok at man stemmer overens om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Derimot er det ikke nødvendig at det overalt er de samme menneskelige overleveringer eller av mennesker innstiftede kirkeskikker eller ceremonier. Og hvis det ennå kunne være noen tvil om hva man her tenker på med kirken, så står det i den 88. artikkel at hvorvel kirken egentlig er de helligest og i sannhet troendes forsamling, det er selve definisjonen. Kirken, rettelig forstått, eller egentlig, proprie, som det står på latin, er de helliges og i sannhet troendes forsamling. Det er det som er meningen. Og dette var det jo som det var så om å gjøre for de evangeliske fedre å få slått fast i den situasjon som de sto i. Det må man hele tiden fastholde. For de hadde jo imot seg en voldsom størrelse som kalte seg for kirken. Og det var jo paven, pavekirken, med hele geistligheten og all makt som den kunne mobilisere. Det var kirken. Det var likhetstegn mellom alt som kirken heter, også den store, veldige katolske kirke med paven på toppen. Det er kirken. Tør du sette deg opp imot kirken, sa de til Luther. Vet du ikke at kirken aldri kan fare vel? Vet du ikke det? Tør du, ene mann, sette deg opp imot selveste kirken? Og til det svarte Luther, for eksempel i et skrift fra 1530, at hvem er da kirken, sier han. Han sier ikke hva er kirken, men hvem er kirken? Er det dere som er kirken, sier han til geistligheten, samlet på riksdagen i Augsburg, 1530. Er det dere som er kirken? Altså, de tenker personalt hele tiden. Det er ikke hva, men hvem. Hvem er kirken? Er det dere som er kirken, sier han. Ja, da får dere bevise det i ord og gjerning, nemlig ved å bekjenne den sanne tro efter skriften. Og den tanken går igjen hos Martin Luther så veldig ofte. Det var for eksempel overfor den lærde Erasmus fra Rotterdam. Det var tidens store vismann, det jo, humanistenes konge, den lærde Erasmus. Han støttet Luther litt til å begynne med, men skjønte jo snart at det var ikke Luthers anliggende, det var ikke hans. Og så skrev de imot hverandre, og Erasmus skrev imot Luther og kritiserte ham nettopp fordi at han ikke ville høre på kirken. Så svarte Luther tilbake og sa: kirken, Erasmus, Guds kirke, den finner man ikke så lett som dette ord, Guds kirke. Skjult er kirken, skjult er de hellige. Og så tar han et kirkehistorisk eksempel på erkekjetteren Arius' tid, som vi husker, på 300-tallet, han som ikke trodde på Kristi sanne guddom. På Arius' tid, sier Luther, da det ikke var 5 rettroende biskoper igjen i hele kristenheten, og de som var sendt i landflyktighet, hvor var kirken da? Ikke hos dem som satt med kirkerettslig fullmakt og bekledde bispestolene, men hos den lille flokk som ble forfulgt. Det var kirken. Det er hele tiden en personal sak. Og det er dette som er som å gjøre også i apologien til den augsburgske bekjendelse, som jo, som vi vet, er skrevet av Melanchthon. Der skjelnes det altså mellom kirken etter navn og i gavn. Det er mange som tilhører kirken i navn, står det, men ikke i gavn, ikke i sak, ikke fullt og rett. Og når man skal snakke om hva kirken er, står det, så må man spørre efter den kirke som kalles Kristi legeme, som kalles Jesu brud. Og det er dem som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er kirken. Det nytter ikke også å snakke om embede og hvem som sitter og har embede, sier Melanchthon. Og så sier han, jeg siterer, ulvene og de onde lærere, selv om de herjer i kirken, så er de dog ikke rettelig Kristi rike. Og her er det brukt sterke ord om det. De ugudelige er ikke den hellige kirke. Utallige er de farer som vi ser truer kirken med undergang. Utallige er i kirken selv, og det er jo den ytre kirke som det er tale om. Utallige er i kirken selv mengden av de ugudelige som undertrykker kirken. Det er et meget klargjørende ord. Der er noe som heter kirken, altså da i ytre forstand, og det var jo alle mennesker i grunnen, det i kristenheten den gang. Det var, ja, i Tyskland var alle, unntagen jødene, var kirken. Og så sier Luther, utallige er i kirken, kirken selv, mengden av de ugudelige som undertrykker dem. En underlig situasjon som der beskrives. Og da forstår vi jo det at det er faktisk en, det er så enkelt at kirken, det er personer. Jeg kan ikke understreke det sterkt nok. For eksempel i den store katekismen så har vi jo et veldig kjent ord på det. Her sier Luther, dette er i en kort sum meningen av denne tilsetning, nemlig en hellig alminnelig kirke. Jeg tror at der på jorden er en hellig liten hop og menighet av Luther hellige under ett hode, Kristus, kalt sammen ved den hellige ånd, i en tro, ett sinn og en mening, med mangeåndige gaver, dog en drekt i kjærligheten, uten sekter og partier. Altså, det er virkelige ord, men kirken er altså personer. Og derfor er det også ganske riktig, sånn som det er forklart hos Pontoppidan, til den tredje artikkel, at kirken, det er de hellige mennesker, samfunn og bevindelse i ånden. Det kan ikke sies riktigere. Det er det som er kirken, det er de hellige menneskers samfunn, som er Jesu Kristi kirke. Og jeg kunne jo lese flere av disse stedene her også, men det er, tenker jeg, tilstrekkelig det som jeg har sitert i så måte. Men så kommer dertil dette da med kirkens kjennetegn. Og det vet vi jo hva det er, for det er jo sagt i det som vi allerede leste fra den augsburgske bekjennelse. Det er jo da evangeliet rettelig forkynt og sakramentene rettelig forvaltet. Det er kirkens kjennetegn. Men her skal man passe litt opp, så man ikke blander tingene sammen. Det er forskjell på vesen og kjennetegn. Det er forskjell på om jeg sier hva en ting er, og hva vi kan kjenne den på, eller hvor den finnes. Det er en teologtilbøyelighet som en del har. Prester og teologer, de sier, skal forklare hva kirken er, så sier de, kirken er der hvor ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett. Det er kirken. Kirken er der hvor, og så videre. Og den setningen er naturligvis helt riktig. For der hvor ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rettelig, der er utvilsomt Kristi kirke. Det er klart det vi har å gå etter. Men det er kjennetegnet på kirken og ikke dens vesen. Altså om jeg for eksempel sier, om jeg nå sier, ja, om jeg sier Tønsberg, og så er det en utlending fra et eller annet fjern sted i verden som sier Tønsberg, hva er det for noe? Ja, så sier jeg at ja, Tønsberg, det ligger i Norge, og det ligger på det og den breddegrad og det og den lengdegrad. Ja, jeg vet jo ikke hva Tønsberg er om jeg har sagt hvor den er. Nei, da må vi ta full sats da, så må vi si noe om at det er en by, og den er så stor og så gammel, og så, ja, å ja, ja vel, så begynner vi å vite hva Tønsberg er for noe. Dette er mer betydningsfullt enn de fleste er klar over. For det vil si at kirkens vesen er ikke dens kjennetegn i og for seg, de hører på det aller nøyeste sammen, men det er ikke nok å si forkyndelse og forvaltning. Jeg må si som på Toppidan sier at de er hellige, troende mennesker og deres samfunn og bebindelse i ånden. Det er kirken. Det er personer som tror på Jesus og som er frelst og hører ham til. Og så er det da kjennetegnene, for nu å si litt mer om den ting. Så er det sagt her at kjennetegnet det er at ordet blir forkynt rett, og ordet blir rett forvaltet. Det er med andre ord den. Det er forkyndelsen og sakramentforvaltningen, at den er rett, som er kirkens kjennetegn. Altså, den som vil vite hvor denne sanne kirke er, nemlig samfunnet av de sanne troende, hva skal han se etter? Han skal se etter om hvor ordet forkynnes og hvor sakramentene forvaltes på en rett måte. Men også dette må kvalifiseres noe. Jeg må si litt mer om den sak. For det er ikke da nok at man for eksempel har et samfunn her som et eller annet sted i verden som altså har vedtatt at her holder vi oss til den hellige skrift og til den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekismus. Ikke nok. Men det må være i funksjon. Og det har Luther sagt så veldig tydelig at jeg har lyst til å lese litt opp om hva han sier der. Han sier et tegn på hva kirken er ganske visst nødvendig. Og det har vi da også, nemlig dåpen, brødet og fremfor alt evangeliet. Dette er de kristnes merker eller kjennetegn. Der du ser at dåpen, brødet og evangeliet er til stede, skal du ikke være i tvil om at kirken er, for disse tre tegn vil Kristus vi skal samle oss om og være ett, slik det står i Efeserne, en tro, en dåp, en Herre. Men der du derimot ser at evangeliet ikke er, der skal du ikke være i tvil om at det ikke er noen kirke, selv om de døper og eter av alteret. Tvertom skal du, om du holder småbarna og de enfoldige utenfor, vite at det som er der, det er Babylon, fullt av spøkelser, raggete troll, ugler, pelikaner og alle slags udyr, Esaias 13:21, det vil si tettpakket av fremragende magistre. For evangeliet er fremfor både brød og dåpen det ene sikreste og fornemste kjennetegn. Gjennom evangeliet alene er det den unnfanges, formes, næres, oppdras, opplæres, voktes, utrustes, utsmykkes, styrkes, vevnes og holdes oppe. Kort sagt, hele kirkens liv og grunnlag er i Guds ord. Og så føyer han til, det er ikke det skrevne, men det talte evangelium jeg taler om her, og heller ikke om en hvilken som helst preken som holdes i kirken fra prekestolene. Jeg tenker på det ekte ord som forkynner en sann Kristustro, ikke en uutformet tomistisk tro. Det er altså den katolske vranglære som man tar avstand fra der. Hva betyr dette? Det betyr at det henger alt sammen i virkeligheten på en sann levende forkynnelse. Det er ikke nok at man altså har, vel, her er en rettroende luthersk kirke, vi har den augsburgske bekjennelse, man tar prestene i ed ved sin ordinasjon på at de har fått Guds ansikt, de skal lære overensstemmelse med den hellige skrift, og den lutherske kirkes bekjennelse, ja, utmerket. Ja, men det er ikke nok. Hvis det altså er slik at de stiger på prekestolen og forkynner noe annet, sånn at det er vrang lære, ja, og i et hvert fall underkristelig, sånn at det sant kristelige ikke kommer frem, men et eller annet religiøst snakk, som vi dessverre har så alt for meget av i våre dager. Da er det nemlig den falske kirke som er ute og går. Den falske kirke. Og man kan ikke forstå hva den sanne rette kirke er etter Luthers syn, uten man er klar over hva den falske kirke er. For det er en formidabel sak. Det er slik det, nemlig, at den sanne kirke, om den er kjentlig på at det sanne evangelium forkynnes, så er den falske kirke, djevelens kirke, tomistenes kirke, pavens kirke, og masse forskjellige ord som Luther bruker, den er kjentlig på ytre ting. Der er det fine kirkehus, der er det prosesjoner, der er det presteklær, der døper de og eter av alteret, som det står her. Og dog, hvis ikke det levende ord forkynnes, så er det altså dette skrekkelige sted som er skildret hos Esaias i kapittel 13. Det er slik. Det er de gleisende kirke som Luther taler om. Og dette må vi også få med, for saken er at her tenker Luther hele tiden ikke i kirkesamfunn. Det er vi så veldig opplært til å gjøre i grunnen i våre dager, for vi har det kirkesamfunn. Og det er et rettonkirkesamfunn, det er et vranglærmekirkesamfunn, og så videre bort igjennom. Nei, det er ikke sånn. Vi må huske på hvor Luther sto da han sa dette, som jeg her siterte. Han sto i det som man jo kalte kirken. Det var ikke noen annen. Man kan diskutere når den lutherske kirke egentlig ble til som organisert samfunn. Det er ikke så lett å si, det er vanskeligere enn man egentlig forestiller seg. Fordi, det skal jeg komme tilbake til forresten, fordi nemlig, han sto jo midt i kristenheten, midt i kirken. Det var jo den kirke som var. Og så sto han der og talte om den sanne kirke og den falske kirke. De gleisende kirke på tysk, det vil altså si en kirke som ser ut som en kirke, men ikke er det. En skinnkirke, vil det si. Og det blir en umådelig alvorlig tanke, det. En falske kirke, det er ikke for eksempel da romerkirken, til forskjell fra den lutherske kirke, uaktet utvilsomt paven og hans vesen er ut. Er uttrykket for en falsk kirke, forskjell fra den lutherske kirke, uaktet utvilsomt paven og hans vesen er uttrykket for en falsk kirke, og derfor sier jo også Luther uttrykkelig paven er antikrist, som setter seg i Guds kirke og gjør seg Gud lik. Men så skulle det motsatte da være vår organiserte lutherske kirke. Det er ikke fullt så enkelt. Det er ikke fullt så enkelt. For spørsmålet som kommer bakpå og trenger seg innpå oss, da til enhver tid, det er om vi faktisk i sannhet taler og forkynner sant og rett og forholder oss etter Guds ord. Og i enkelte av sine skrifter så kvalifiserer eller forklarer Luther dette med de sanne troende, eller for å bruke Melanchthons uttrykk, de som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Han kvalifiserte for eksempel i skriftet von den Concilii som kirken, om kirkemøtene og kirken, ved å ta med også dette at den hellige ånd får rense, danne og forme disse troende til et hellig liv. Han setter ikke opp noe ytre kjennetegn på det, sånn som vi kanskje kunne være fristet til å gjøre, men det med den sanne kristne, at dette er også noe som skal prege vår ferd, det er også noe som han hører med. Kirken kjennes altså da ikke på sine ordninger i betydningen seremonier. Det kan godt være forskjellig, heter det jo i Augustana. En augsburgske bekjennelse, det kan godt være forskjellig i grunnen, men det er den sanne tro, den sanne forkyndelse og den sanne forvaltning av sakramentene som det er tenkt på hele tiden. Og så er det en ting som her måtte føyes til, og det er at det er denne menighet av de troende som har alle fullmakter. Det er menigheten som har alle fullmakter. Og der er det jo da at luthersk teologi og pastoral er opp gjennom tidene liksom blir uenig med seg selv. For vi har jo en ganske sterk fløy av lutherdommen som i grunnen mener at det er en prestestam som har alle fullmakter. Det har jo spilt en stor rolle her i dette land i en viss høykirkelig luthersk tradisjon. Det er den fromme Veksels, som hvis navn vi kjenner, og som var lærer i praktisk teologi en tid, og skrevet en utmerket interessant bok som, om pastoral teologi, pastorallære. Han er jo, har der denne høykirkelige tankegang at det i grunnen er presteskapet som har alle fullmakter. Til syvende og sist en katolsk tanke. Og man forestiller seg da saken sånn at Kristus, han valgte og innsatte sine apostler og innviet dem. Og så kalte apostlene i neste omgang folk som de ordinerte og innsatte som menighetens forstandere, prester. Og disse, på den måten så får man en geistlig stam som liksom går videre fra generasjon til generasjon ved kallelse og håndspåleggelse. Det har menigheten egentlig ikke noe med. menigheten skal samle seg omkring den rettelig kalte og ordinerte hyrde, som taler i Kristi sted. Og, men det er denne geistlige stand som har fullmaktene. Bare en hyrde kan bedømme om en mann er egnet til å være hyrde, sier Filmar, en kjent tysk pastoralteolog i forrige 100 år, som har hatt adskillig innflytelse også i dette land, innenfor norske kirke. Det er et høykirkelig syn som er ganske utbredt og finnes mange, mange steder innenfor lutherdommen. Men det er i grunnen merkelig at man har kunnet si det. For i de lutherske kirkes bekjennelse står jo ganske klart og tydelig det stikk motsatte. Jeg tenker da på det såkalte anhang til de smalkaldiske artikler som er skrevet av Melanchthon, og som hører med til den lutherske kirkes samling av bekjennelseskrifter. Og her sier han det at, ja, jeg kan bare sitere et sted: dessuten må man jo bekjenne at nøklene, det vil si styremakten egentlig for kirken, ikke tilhører eller er alene gitt et enkelt menneske, men en hele kirke, som dette da også kan bevises med klare og sikre grunner. Til like som evangeliets forgjettelse umiddelbart, utvilsomt og umiddelbart tilhører den hele kirke, således tilhører også nøklen umiddelbart den hele kirke, eftersom nøklen intet annet er enn det embedet hvorved sådan forgjettelse blir gitt enhver som begjærer det. At kirken har da makt til å vie sine tjenere. Kirken, det vil si altså menigheten, er det som har fått nøklene og som har makten til å kalle sine tjenere. Sånn er det. Det er prinsippet i saken. Hvorledes man nå kirkerettslig ordner det, det har vært gjort høyst forskjellig, og det er ikke hovedsaken. Men prinsippet som alltid må styre og danne det hele, er den at det er menighetens sak. Menigheten kaller, og menigheten gir fullmakt til tjenesten. Og dette er også en ganske viktig sak, for også dette sier noe om hva kirken er. Det understreker igjen på nytt at det er en forsamling av personer. Det er ikke en institusjon som forvaltes og styres av en egen stam. En sådan stam finnes ganske visst, det gjør det, og skal være. Men dens fullmakt kommer ifra den menighet som har all fullmakt i Guds rike. Det er den som har fått den. Og den tjeneste da som presten utøver ved forkyndelse og sakramentforvaltning, og som er hans, og som han skal ha, den er i prinsippet ikke noe annet enn det som egentlig tilligger enhver kristen og hele forsamlingen. Det er forsamlingen som er kallet. Og dette er jo sagt da veldig tydelig av Luther i efterskrift, som jeg vet at det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har lest i sin første tid, og vel saktens ennå leser, nemlig Luthers berømte sendebrev til rådet i Prag. Der var situasjonen den, som det er jo velkjent går ut fra, men la meg minne om det. Der var situasjonen den at de kristne i Bøhmen, de var jo katolikker, men de hadde lært av Johan Hus at de skulle gi nattverden under begge skikkelser, som det heter. Både brødet og vinen skulle de troende få, men det var det de fikk ikke lov til, jo, av paven, katolske kirke. Og hva skulle de så gjøre med det? Ja, det ble kluss. Og så ble erkebispestolen stående tom. Paven ville ikke sende noen, og så fikk de ikke en ordinasjon, og de trodde fremdeles at ordinasjon, det må komme ovenfra. Nå er det erkebiskopen og biskopen som har fullmakt til å ordinere, og ingen andre. Og når de da ingen hadde, for de døde efter hvert ut, og så ville ikke paven sende noen nye, så var de ille ute, mente de. Og hva gjorde de så? Jo, de sendte sine prestekandidater til Italia. Og der var det noen biskoper da som ordinerte dem og ga dem fullmakten. Og da lovte de jo riktig nok at de skulle forvalte sakramentene efter den romerske kirkes skikk, og bare gi brødet til menigheten, for eksempel. Det lovte de, men da de kom hjem så brøt de det løftet. Og dette pågikk da generasjon etter generasjon. For det var ikke noen annen måte å gjøre det på, så lenge de trodde at ordinasjon var noe som liksom kom ovenifra. Og pav, biskopen, så videre. Så skriver Luther, og så sier han, hold opp med dette uverdige vesen. For dette har ikke noe med Jesu Kristi kirke å gjøre. Fullmakten ligger i menigheten. Og her er det han sier disse ord som jo måtte høres fullstendig revolusjonært ut i den tiden da det kom, nemlig at den hele fullmakt, den ligger i menigheten, den ligger hos de troende. Og heller da enn å fortsette med dette uverdige vesen og sende folk til Italia, få dem ordinert under falske forutsetninger og så videre, så skal de ta saken i deres egen hånd. For det finnes ikke noen fullmakt i Guds forsamling som ikke ligger i den troende menighet. Det hører også med til kirken, kirkens vesen, den katolske forestilling om et hierarki, et slags senat, noen som er utrustet med fullmakt som de gir videre til noen, for så å styre Guds forsamling på jorden, den er ikke bibelsk fundert. Det er det lutherske reformasjons grunnsyn, det er det grunnsyn vi finner i bekjennelsesskriftet, det er det grunnsyn vi finner hos Martin Luther. Og det hører med til å forstå hva kirken er. Og det sier da Luther veldig, veldig klart og sterkt i dette skriftet. Han lister opp syv forskjellige kjennetegn der på hva kirken egentlig er for noe, men det kan reduseres til det som vi allerede har sagt. Og så skal da kirken, sier han, ganske enkelt ta den sak i sin egen hånd, i troende skal ta den sak i sin egen hånd. For det er kirkens sak. Ja, så blir jo da spørsmålet om konsekvenser her, en del konsekvenser som man må være klare over. Og det er for eksempel en sånn sak som at da kirken er dette personale fellesskap, så må man tenke at denne kirken, den finnes over hele verden, som Luther sier. Så overbevist er han om den sak at han kan bruke nok så sterke ord for å klargjøre det. Han sier at det evangeliet som får lyde, det er det som er selve saken, og derfor mener han det at kirken er vel sakten spredt overalt hvor dette evangelium er kjent. Under paven, tyrkerne, persene og tartarene, sier han. Ja. Og tross all sin skepsis overfor paven og hele hans vesen, så tror han at det er mange Guds barn, mange er død salig, sier han under pavens møkke. Han tror sikkert det for, sier han et sted. Hos mange har de pleiet å holde krusifikset opp for din døende og minnet dem om Kristi lidelser som de skulle sette sin lit til. De har holdt bildet av Jesus på korset opp for de døende, og så har de sagt, sett din lit til ham som er død for deg. Og så mener Luther, vel, så er det sikkert mange som er døde i troen. Det får vi ganske sikkert tro. Og dette er kirken. Altså, så personlig, personpreget, tenker Martin Luther om kirken. Og det gir da også et visst syn på kirkens historie. Det er ikke uten betydning. Det var jo også noen andre på Luthers tid som sto frem og krevde en reform av kirken. Det var de som Luther kalte for svermerne, og gjendøpere og spiritualister. De så det slik at egentlig så fantes det ikke noen kirke på jorden. Forfallet var så totalt, og hadde vært det så lenge, at det var ingenting å reformere. Det var ikke noe som kunne rettes opp. Og derfor brukte de helst et annet ord enn reformasjon. De talte om en restitusjon, restitutio, gjenopprettelse som måtte skje. Det var deres syn på kirkens historie. Bak dem lå bare noe blankt. Og så kan man spørre hvor langt tilbake. Ja, det var litt forskjellige meninger, om noen mente at det var faktisk da apostlene var døde, eller deres disipler igjen var døde, eller noe sånt noe. Så var kirken på inntil vi kom og begynner igjen med den sanne kirke. Det var svermernes syn, eller mange av dem da i hvert fall. Nei, det mente ikke Luther. Fordi kirken er de mennesker som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, så har kirken alltid vært der. Endog i de mørkeste tider så har den vært der. Og derfor regner han med at han tilhører ikke noen annen kirke enn de fromme i middelalderen. Og derfor kan han tillitsfullt sitere for eksempel Bernard av Clairvaux. Han er så glad i Jesus, sier han et sted. Det er bare Jesus med den mann, sier han. Om Bernard av Clairvaux. En lite grann skjønnmaling, kanskje. Men han er så trygg allikevel på det at han har noe trodd på Jesus. Og det har alltid vært noen. Og det er våre fremme forfedre, det er den samme kirke, men reformeret, og misbruk og elendighet er feiet ut, og evangeliets samme forkyndelse kommet inn. Det er synet på kirkens historie, og det er ikke uten betydning. For det sier oss nemlig også en hel del om kirkens fremtid. Den situasjonen i dag, og dens eksistens på jorden i tider som kommer. Og der skal vi nøye merke oss, mener jeg, det som står i artikkel 7 i den Augsburgske bekjennelse, som jeg allerede har vært borte i et par ganger. Den første setningen der er ganske betydningsfull, når det nemlig heter: likeledes lærer de, nemlig menighetene, de lærer at en hellig kirke vil bestandig vedblive. Det skal alltid være en hellig kristen kirke på jorden. Det er en trossetning. Jeg tror en hellig alminnelig kirke. Jeg tror. Och i sitt förord till i bibelutgaven till Johannes Åpenbaring så säger Luther det att geist det att kyrkan är en trosgenstand och är nämnt som en sådan i den tredje trosartikeln sammen med andra ting som jag heller inte kan se. Jag tror på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, i helig samfund, syndens förlåtelse, kjødets uppståndelse och ett evigt liv. Det är bara ting som jag tror och egentligen inte ser annat än på vissa kännetecken. En trosak, jag tror. Jag tror att det alltid har varit en kyrka, även om du kan tala emot. Jag tror att det är en sann Jesu Kristi på Kristi kyrka på jorden idag, ända eländigheten är så stor som vi sucker och värjer oss och tänker, kan detta gå? Jag tror. Och jag tror att en helig kyrka alltid ska vedblivande vara på jorden. Jag tror det. För det är i sannhet en trosak. Det är något som hör med till Guds ordning, hans helige vilje i världen att så ska vara. Och jag må ju säga att det är något väldigt, ja, det är något väldigt förgättande, en umådlig tröst och styrke i det. För det är väl inte annorledes med oss än att vi samtidigt tänker som så, hvordan ska detta bli? Hvordan ska det bli? Vi som har levt en stund, vi syns ju att vi har sett så mycket som är beklagelig i den tid vi har levt. Vi har sett förhållande liksom gå från vondt till värre runt omkring på jorden. Och så har vi allikevel, ja, så fristes vi då till att bli missmodiga, kanske. Vi ska inte det. Vi ska inte driva med skönmaling och göra tingene lysare och bättre än de faktiskt är. Men vi ska på den andra sidan heller inte miste moten. För jag tror att där vill alltid vedblivande vara en sann kristen kyrka på jorden. Gud ska finna sin brud när han kommer. Jesus ska finna sin brud när han kommer. Det är ganska roligt för det. Ja, det hör också med när vi talar om vad kyrkan är. Och där är det ju ändå någonting som jag vill få ta med för jag nu stiger ned av katedret. För jag vill ta med ett lite grann som jag menar är nog så viktig idag. Och det är rent ut sagt förhåll till Rom, den romersk-katolska kyrkan. Jag tror att den sak är viktigare än många kanske idag är riktigt klar över. Där har Luther ett skrift som heter Wider Hans Wars, det kom till 1541. Och där tar han upp detta spörsmål, denna saken som kommer som en anklage och en invändning emot oss som är evangeliska, nämligen att dere har lagit en ny kyrka. Och hvis vi kommer i samtaler idag med katoliker så säger de det att ja, vår kyrka, säger de, den är från pinsedag. Men deras kyrka, den blir ju till på Luthers tid. Och kan det vara? De har lagit en ny kyrka. Det är standardinvändningen som de kommer med. Och den kommer de med framdeles till trots för att de jo är blivit mycket mer vänliga och hyggliga sådant än de var. De fördömer oss inte längre så som de gjorde för, men efter det andra Vatikankonciliet så omfamnar de oss och vill vara vänner och bröder och allt det där, men de har inte gett upp en tödel av sin lärare Ikke en tøddel. Det kan jeg bevise, og har gjort det skriftlig flere ganger. Ikke en tøddel. Og til det de da fastholder, det er at det hører med til kirkens sanne vesen, at den har paven i dom og rette biskoper og prester med katolsk ordinasjon og alt det der. Og uten det er det ingen kirkelig enhet på jorden. Det har de sagt så tydelig at det skulle ikke noen være i tvil om hvis den ikke vil være blind. Men det ser ut som det er noen som foretrekker ikke å se i dag, dessverre. Ja, ny kirke, det fikk Luther slengt i ansiktet også. Du har laget en ny kirke. Hva sier han til det? Jo, sier han, hvis du kan bevise at vi har laget en ny kirke, så skal vi komme og bekjenne, vi har syndet, tilgi oss. Vi har ikke laget noen ny kirke. For, sier han, vi har det sanne Guds ord. Vi har den rette dåp. Vi har den rette nadvær. Vi har det rette Fader vår. Vi har skriften. Vi kaller folk til å forkynne og forvalte sakramentene. Vi har alt det som Jesu Kristi forsamling på jorden har hatt hele tiden. Vi er den gamle kirken, sier Luther. Det er vi som er den gamle kirken. Men så vender han seg til katolikkene da, og så sier han, men dere, hva er det dere har gjort, sier? Dere forkynner ikke rett om dåpen, for dere supplerer den med all slags satisfaksjon og avlad. Hvem har lært dere det? Hvor står det skrevet? Og dere bruker vievann og reiser på pilgrimsferd for å få avlad. Hvem har lært dere det? Hvor står det i Bibelen? Dere lærer at folk skal ikke få drikke av kalken i nattverden. Hvor står det skrevet? Hvem har lært dere det? Dere sier at den som dør i nådens stand, men ikke er helt renset, han kommer til skjærsilden. Hvem har lært dere det? Hvor står det skrevet? Og så videre, og så videre. Det er vi som er den rette kirke, sier Luther, ikke dere. Altså, dette er ikke noe uvesentlig punkt. Det hører med, faktisk, til en total bedømmelse av spørsmålet om hva kirken er. Det at det alltid vil være en sann kristen kirke. Den kan være så tildekket av all slags forfølgelse, ja, endog av vranglære og elendighet som plager dem og undertrykker dem med splittelse og jammer. Men den vil alltid være der. Det er for meg en herlig tanke. Og ikke minst når jeg i denne tid tenker på den store såkalte økumeniske bevegelse da, som nesten alle kirkesamfunner, i hvert fall veldig mange, er medlem av. Og hvor den katolske kirke også er med i praksis, selv om den ikke er medlem. Den kan jo ikke bli medlem, for den er jo ikke et kirkesamfunn på linje med andre. Efter egen bedømmelse er det de som er kirke. Så de kan ikke være medlem, men de kan selvfølgelig gå med og håpe på å håve inn, og ikke uten grunn, er jeg redd for. Ja. Men hvordan er det med denne økumeniske bevegelsen? Det er et forsøk på å fremstille en kirkelig enhet uten å ha skriften alene til rettesnor. Det er det. En farlig greie. Og du skal lese hva det står i de dokumenter som de nå vedtar rundt omkring. Og de til og med begynner å snakke om at de kunne anerkjenne paven som en slags overhode. Det er ufattelig, men vi er langt kommet lengre enn de fleste er klar over i disse anstrengelser. som går ut på å lage en sånn en kristen kirke. Det er farlig, men vi skal ikke miste motet. Den sanne Jesu Kristi kirke vil alltid være der. Og dette forhold til Rom, altså, det er veldig betydningsfullt, fordi nemlig at denne tankegangen som ligger i den katolske kirkes vesen, den griper i dag om seg på så veldig, veldig mange hold. Det burde den ikke få gjøre. Kirken er ikke geistligheten, den katolske geistlighet, er ikke ordningen, er ikke paven, er ikke alt dette, men de samme troende. Ja, og hva skal vi da tenke om en kirkelig holdning? Hvordan skal vi innrette oss? Ja, det er jo da et spørsmål som er aktuelt på mange vis, og som man alltid vil stå overfor, og ikke vite riktig hvorledes man skal tenke, kanskje. Men jeg vil bare reise et spørsmål som til beskrivelse av dette, og det er, det blir så ofte sagt at Luther gikk ut av kirken. Det ville han ha protestert mot på det aller bestemteste. Det er jo vi som er kirken, sånn tenkte han. Og andre sier det at ja, han gikk ikke ut før han ble kastet ut av kirken. Han ble ikke kastet ut av kirken. Så ville han ikke ha sagt det selv, fordi han nemlig tenker ikke på en organisasjonsform som heter den romersk-katolske kirke, men på den sanne kirke som vi bekjenner vår tro på i den apostoliske trosbekjennelse. Jeg tror en hellig, alminnelig kirke. Og det får da bli min konklusjon foreløpig, som jeg vil vise til. Det er denne kirke som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er Jesu Kristi kirke. Og den tilhører enhver som hører Herren Jesus til, og lever av ord og sakrament. Det er en fin tanke å ha, og en stor glede å få lov til å vite i troen at der hører jeg hjemme. Og da får vi istemme den bønn som Luther har formet i en sang, en salme: Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord. La det få overhånd på jord mot alt som Kristin sønn, vår sol, vil støte fra hans kongestol.
Ja, vi sier takk til Wisløv for det han har gitt oss